When the 12 disciples were
called Tuhan Yesus gitu wasakan sa Amerika. Sigino Hesus Kristo mi mando kanila. Usa ako manginaot nga kamo mahimo nga hingpit sama sa akong ingon o inyong amahan kinsa na sa langit nga hingpit. Ang maluluwas baguhay pa lamang nga itapos sa iyang malampuso nga walay pagunahuna sa kaugalingon o sa walay nakalabaw sa misyon din sa yuta. Mitugot kinikiniya sa pagdayag uban sa tulad sa iyang asiyang amahan. Atong amahan mawang modelo ng atong sundon sa matagos sa kanato. Gikan sa tiunay nga tawhanong punto sa panglantong permiro, daw kini usa ka imposible nga mulaton Hinoon ug sugod kini makita nga imposible tungod sa panabot nga karon ato makabuot kini. Wala kita maginasara. Ang labing talagsaon ug gamhanan nga panabang din nga usa ka tawhanong nilalang mahimong magtinguha kanunay nga ano. Una, ang magyatagon o mahigugmaong kamot sa mga turong amahan kinsa nagtinguha nga kita mo balik nga to sa iyong presensya hangtod sa kanturan. Kasi pa itong amahan, siya kanunay andam o matinguhaon nga mabasaylo sa atong kasaypanan o kahoy. Sa atong mahimo kapasayloan basta kita tinulanay hingpit na presensya. Huwag isip po sa kakomplimento niya na huwag isip po sa kinitibukang pagpakita sa iyang labihan nga gugma alang sa matag-usa sa iyang anak, may hatag siya kanato ang usag samputanan sa bugtong buhat na gihimo sa manluluwas sa mga pag-ulang na gihimo pinagi sa usag kamasulundon nga anak na kanunay nga andam sa pagbuhat sa kabubuton sa man aron kayuhan sa matag usa kanato. Ang Ginoo may padayag kang propeta Joseph Smith o masunod. O kung ikaw maghuhut sa akong sugo o malahutay nga to sa katapusan, ikaw makaangkon ng kinabuhi nga dayon diin nagasa mo ang labiang mahinungdanon sa tanang nagasa sa Dios. Kining balaanon nga saad posible makabuhi. Ang kinabuhing dayon mao ang pagpuyo uban sa atong amahan o sa atong pamilya hangtod sa kantura. Dili ba kini nga saan mao ang kinadakang hinungdan sa pagbuhat sa pinakabayong atong mahimo o muhatag sa pinamukayo sa atong kaugalingon diya sa paningkamot sa unsa gisaad nga rika nato? Panahon sa pagpahiuli, sa dihang kining talagsaon nga buhat hapit makita sa katawhan, ang Ginoo miingon, Bosa, o kamo nga sa pag-alagad sa Dios, tanawa nga kamo mo alagad kaniya sa tibok ninyong kasing-kasing, gahom, hunahuna, o kusog. Nga kamo magbarog nga walay mansa sa tubangan sa Dios sa katapusang mga adlaw. Sa tibok natong kasing-kasing, sa tibok natong gahom, sa tibok natong hunahuna, o sa tibok natong kusog. O sa ato pa sa tibok na itong pagkatao. President David O. McKay ingon, ang daghang ganti mo abot lamang ngadto sa maguon ng mga maling kamot. Kining mga ganti, maila kaniya itong naugmat o hugot niya pagtuo diya kang Hesus Kristo umituman sa iyang kabubuton ng mga trabaho o sakripisyo, umuhatan sa tanan na ilang nadawat sa atong pagligon o pagtukod sa gingharian sa Diyos. Ang katumalan sa balaan ng asaad na makaangkot sa kinundayon na makabatunog kay Peter na sangtod sa kanturan din sa unit sa pamilya nagdepende sa sinsiro nga papigil sa atong hugot na pagtudi sa Hesus Kristo. Pagka masulundon, sumasugo, pagka magkugi sa tibok na ating kinabuhi. Ang kinabuhi, ang Ginoo wala maglaom sa atong buhaton noon. Unsay dili ato makabot, ang mando nga mahimong hingpit sama kaniya, nawagan nato nga makabot sa pinakamayo natong kaugalingon sa pagdiskubre o pagpalambo sa talento o kinaiyadiin kita na panalangin pinagi sa mga mahigugmao nga mangturong ama. Kinsa madapit ka nato nga makaamgo sa atong potensyal isip anak sa Dios. Siya nakaila ka nato. Siya nasayot sa atong kapasidad. Sa atong limitasyon. Ang pagdapit o hagit nga mahimong hingpit na makabot sa kinabuhing dayon alang sa tanang katawan. Humandayon sa pagtudlong nga kay kinidili panginahanglan nga ang usa ka tawo kinahanglan mo dagan na mao pasayang kusog, si Haring Benjamin nagpasabot nga kiniangay nga siya ang kinahanglan magkugi nga siya ingon siya unta makadawag sa ganti. Ang Diyos, dili mangayo og labaw pa kay sa pinakay may natong mahatag tungod kay dili ka na makangayon. Apan dili usab siya makadawat og minus kay niya tungod kay kinidili usab makangayon. busa, kanunay natong ihatag ang pinakamaayo nga atong mahimo diha sa pagsimulo sa Diyos sa atong pinakaayo. Masabihin sa kita sa atong pamilya, sa diha sa atong calling sa simbahan, sa pinakaayong pagkugi sa kong mahimo. Atong buhato ang pinakamaayo natong mahimo, huwag ang matag-adlaw mahimong mas maayo pa. Ang kaluwasan o kinabuhing dayon, di na mahimong posible kung wala pang pag-ula sa gihimong pinagi sa atong manuluwas. Tangkin sa utang na itong tanang. Apan karon kining labing dako nga panalangin, mahimong epektibo sa itong kinabuhing kinahanglan na una na itong buhato ng atong man.
After all, we can do. Let us with faith.
Himuon nato uban sa hugot nga pagtuo, kadasig, dedikasyon, responsibilidad ug gugma nga buhat ang tanan na natong mahimo. Umabuhat nato ang tanan nga posible aron sa pagkabuot sa imposible. Mao kana ang pagkabuot sa unsa imposible sa tuhanong hunahuna. Apan uban sa balaanon nga pag-abag sa atong mahigugmaon nga amahan ug sa walay hitinungdan nga sakripisyo nga gihimo pinagi sa atong manuluwas, mahimo nga labing mahinungdanon nga gasa ang laming mayon sa kamaturan ang makapuyo hangtod sa kanturan uban sa Dios ug sa atong pamilya. Ako nagampo nga ang matag-usa kanato makahinungdan sa kanunay sa magbugong pinagi sa tako sa pag sa sacrament. Sa pagsalig nga atong gihimo nga ito sa atong langit ng amahan, sa gayon na kita ni Tuslom sa tuwi, sa bunyag o sa dihang na dawat na ito ang matag-usa sa ordinansya sa gipahuling ebanghelyo. Ako, nagampo nga buhato na ito ang pinakamayo na itong mahimo, dihang atong tahas isip magtiayon, ginikanan, anak, itong lalaki ubay, diha sa itong calling sa pagpaambit sa ebanghelyo, sa pagluwas ni atong kinsa na isalang, sa pagtrabaho alang sa kaluwasan sa atong katigulangan, diha sa atong trabaho o atong inadlaw-adlaw ang kinabuhi. Ako nagampo nga atong kinabuhi itong tugot ka na itong pagdayag sa mga kang Apostol Pablo. Dibugno ko na ang maayong pakibungay, natapos ko na ang akong paglalagan sa lumbag. Gikabantayan ko ang pagtuo. Sa atong pagkain sa Ingon, atong matuman ang gikinahanglan sa Ginoon sa atong amahan sa langit, sa panalangin, ano, sobra pa sa sukat sa usawa kini nga kinabuhi Ingon man sa kinabuhi dito sa kanturan. Nangandoy siya sa paghatag ka na to, sa tanahan nga kanakaniya, gani ang pagkimo ka na to, ang sumasalpot sa iyang labihang nagasa nga mawang kinabuhin tayo. Bisan kung kinsa sa tiyunay, sa tawhanong panglantaw, ang kahingpitan mawang makita yung posibleng hagit,
have made known to us that it is possible to achieve the
imposible. Nga pagkabuot sa imposible. Yes. O kini, posible nga makabuot og kinabuhi dayon. O kini posible nga magmalipayon karon o hangtod sa kultura. Ang tipagsiugda sa ingpit nga plano nga glangkob ni ining mahinayon nga gasa mao ang atong amahan sa langit ug siya buhi. Ang iyang anak si Jesus Kristo midalangan hayo sa iyang kaugalingon sa kabugaton sa atong sala ug sa kawalay kangayan nga gihimo sa kalibutan. Aron nga kita gihimong gawas nun gikan sa samputan ninyo. Ako nasayod ang Ginoong Jesus Kristo buhi. Ang ibalihilyo o ang priesthood na payulid na dinis sa yuta sa katapusang panahon pinagi ni Propeta Joseph Smith. Karon kita dunay silabihan kadako ng panalangin sa apostolis o Propeta itawag sa Diyos aron mugi ka na ito diha sa dalan kadulong ato sa atong amang. Si President Thomas S. Monson gitawag sa pagpangulo ni ining mahinungdanon nga buhat ni ining ulahing adlaw. Siya usa ka propeta sa Diyos. Niya na ako mapamatuod sa pangalan ni Jesus Christ. Amen.